Make you stronger. This is VOA 1, The Hits.
Barnaamijka dhalinyaradaman.
Halkani waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujada gaagaaban ee efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogayaga voasomali.com.
kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin arbaca 20-ka bisha January ee sanadka 2021. saacadda afrikada bari waa 1:00 barkii duhurnimo, halka washington ay ka tahay 5:00 barkii subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare iyo cabdixakiin maxamuud shiruuc.
qodobada dhegeystayaal idaacadda duhurnimo aan idinku haynana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan Joe Biden oo maanta loo caleemo saaraya xilka madaxtinimada Maraykanka, iyo Donald Trump isaguna maanta ka ambabaxaya magaalada tan Washington DC.
marka waxaa ugu muhiimsan oo degdeg ah oo looga fadhiyaa madaxweynaha haatan talada la wareegay in uu aasadan iyo sidii loola tacaali lahaa uu keeno xal ama istaraatiijiyad cusub oo ka duwan tii hore madaxweynihii hore uu la yimid in uu keeno.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhalinyaro soo baratay farsamada tolinka ama xarqanka oo bilaabay inay aqoontooda ay u sii gudbiyaan bulshada.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan kaalmihii heesaha iyo weliba wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. muuqaal sagootina oo la baahiyey maalintii u dambeysay ee uu xafiiska joogo ayaa madaxweyne Donald Trump uu hibeeyey duco, islamarkaana wanaag u rajeeyey madaxweynaha xilka kala wareegi doona ee dimuqraadiga Joe Biden, inkastoo aanu marnaba xusin magaciisa. ku dhawaada 20 daqiiqo ah khudbad la duubay isniintii ayaa Trump uu ku sheegtay inuu sameeyey dhaqaalaha ugu weyn ee taariikhda dunida, isagoo sidoo kalena sheegay gaar ahaan inuu ku faanayo inuu noqday madaxweynihii u horreeyey ee muddo 10 sano ah aan dagaal cusub bilaabin. xilli muuqaalkan aqalka aan laga baahiyey lasoo dhigay barta YouTube-ka ayaa diyaarad gaara oo la socday madaxweynaha la doortay Joe Biden ay soo cagadhigatay saldhigga Andrews ee gobolka Maryland, oo halka Trump uu kaga ambabixi doono xafladda u dambeysa subaxnimada Arbacada, iyadoo uu madaxweynuhu intaasi kadibna safarkiisa u dambeeyey ee uu ku safro diyaaradda Air Force One uu ku tegi doono gobolka Florida.
dowladda Ruushka ayaa ku gacansaydhay baaqiyada ku aadan sii deynta hogaamiyaha mucaaradka Alexei Navalny. dowladda Ruushka ayaa sheegtay in arrintani ay tahay arrin u gaara dalkaasi, islamarkaana aan la faragelin karin arrimaha gudaha ee Ruushka. Alexei Navalny, oo ka badbaaday iskuday la sheegay in lagu sumeynayay, ayaa dalka Ruushka isniintii dib ugu laabtay kadib markii uu ka soo baxay dhakhtar ku yaala dalka Jarmalka oo lagu daweynayay. maxkamadda dalka Ruushka ayaa 30 maalmood oo xadhig ku xukuntay iyada oo laga cabsi qabo in sannado badan lagu xukumo hogaamiyaha mucaaradka Ruushka.
maanta ay taariikhdu tahay 20-ka bisha January ee sanadka 2021, waxaa magaalada tan Washington DC lagu wadaa in lagu caleemo saaro madaxweynaha 46-aad ee dalka Maraykanka, Joseph Robin T. Biden Jr. Joe Biden ayaa xafiiska aqalka cad kala wareegaya madaxweyne Donald Trump oo isagu magaalada tan Washington DC ka ambabaxaya subaxnimada maanta, si uu dego qasriga uu ku leeyahay deegaanka loo tamash la tago ee Mar-a-Lago ee gobolka Florida. wararkii ugu dambeeyey munaasibadda dhaarinta madaxweyne Biden ayaa waxaa warbixintan ku eegayay Maxamed Cabdi Sandheere.
caleema saarka Joe Biden oo noqonaya madaxweynaha 46-aad ee Maraykanka ayaa bilow ah 4 sano oo isagu madaxweyne yahay, Kamala Harrisna ay ku xigeenkiisa tahay. caleema saarka ayaa ka dhacaya dhinaca galbeed ee dhismaha aqalka Kongreeska Maraykanka, waxaana uu noqonaya caleema saarkii 59-aad ee madaxtinimo ee taariikhda Maraykanka. Biden iyo Harris ayaa xilalkooda loo dhaarin doonaa 12-ka duhurnimo ee xilliga magaalada Washington. caleema saarka sanadkan ayaa imanaya iyadoo lagu jiro xaalad aan caadi ahayn marka loo eego dhinacyada siyaasadda, caafimaadka guud, dhaqaalaha iyo amniga qaranka. arrimahaasoo dadka qaarkood ay madaxweynaha xilka ka degaya Donald J. Trump u tirinayaan inuu isagu hoos dhacooda ka dambeeyey. haddaba warbixintan maanta waxaan ku eegaynaa sida madaxweyne Trump uu xilka ku yimid, waxyaabihii la soo darsay marka la eego arrimaha gudaha iyo dibadda, iyo sida madaxweynaha cusub Joe Biden uu wax uga qaban karo wixii khaldamay. waa kan Faisal Dari oo xisbiga Jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka Minnesota oo ka hadlaya wixii u suurtageliyay Donald Trump inuu xilka madaxtinimo ku guuleysto.
إن سيدا عن حسوس إنه إن مدحوينا هاتن ما تكده جي حلكة يقدم بيسو إن وح أو عن سنة وحيابه لغو ضعته أو كي من إسقاط أو حل جي مدحوينه هو الرئي مدواء دلكن مدحوينا كان نقض براك أوباما قتل مامي إنه أهم مدحوينا عن دلك كردالن أرنتاس أو آدوس عام حي ضد بدننا أي رومايستن أرنتاس أو عن كلسنا الحقيقة لكن ضد بدننا أي رومايستن وحكرا او عاد او سو عام بحي ان دادك عدان كاي خاصة وليبا دان يرتا او ايهو كوحران كنيسة ده او عاد حسبك جمهوري او تاغيرا لكن حلقي او مدحوين اوباما هايستي ودكان عاد او كعسانا سيدا او سو عدان ايا او حي موجيان كعدون كي لبحي تي باديغا او احا كعدون عاد او غاري دمان قبلة مرايكن كوردان kaadon kaas ayaa ahaa mid ku dhisan dadka cadaanka ah oo ayagu aaminsanaa in dalka laga wareegay awoodiisi dalkana awoodiisi ay tan gacanta ku hayeen kuwaas oo isagu cod u noqday ayaa ahayd arrimihii ugu muhiimsanaa ee uu ku soo caanbaxay kuna helay talada dalka inuu hanto
waxyaabihii u suuro galay 4 sano ee uu joogay maxaa ugu muuqda
runtii waxaan oran karnaa in oo aan rabaa inaan degaysiyashin xasuusiyo madaxweynaha haatan talada ka tagaya Trump wax badan ayaa uga hirgelay waxyaabihii uu ballan qaaday laakiin waxa muhiim ah in dadku xasuustaan arrintii dhacday ee 6 bishan Janaayo ayaa waxaad moodaa inay isku fuuqsatay wixii uu sameeyay oo dhan oo haatan waxa dadkii oo dhan ay aad iyo aad la yaabay yihiin dhaqanka aan munaasabka ku ahayn madaxweynenimada ee uu ku kacay marka waxaan oran karnaa arrimaha uu hirgalay laba inuu kala qaadi karnaa midi waa arrimaha dibadda midna waa arrimaha gudaha in waxa cad arrimaha gudaha oo aan inuu wax ka qabtay arrintan in ganacsiga ee uu dib u soo cusboonaysiiyey ganacsiga Canada iyo Mexico ee uu ahaa ganacsi markii hore u janjeeray dhinaca Canada iyo Mexico oo aad mooddo in uu heshiis la galay heshiiskiina dib u cusboonaysiiyey haatana aad mooddo saddexda waddan in heshiiska ay ku heshiiyeen uu yahay mid u cuntamaya dalka Maraykanka waxaan ognahay in uu arrimahan shirkadaha waaweyn uu ka dhimay canshuurta taasina ay keentay intii ka horreysay aafadan coronavirusku in shaqooyin badani soo noqdeen taasoo ay keentay canshuurta uu ka dhimay corporate taxka canshuurtii uu dhimay waxaa kaloo odhan karnaa uu ku guulaystay xilli dadkan u dooda xisbiga jamhuuriga ayaa iyagu meelaha ugu muhiimsan oo ay bartilmaameystaan waxaa ka mid a maxkamadda sare ee dalka wuxuu ku guulaystay inuu saddex u magacaabo maxkamadda sare oo ay kalsooni badan ku qabaan dadka dhinaca midig aad u badan jamhuuriyiintu marka waxyaabahaas waxaa la odhan karaa waa waxyaabihii uu ka qabtay gudaha dalka
isaga oo ka qaraar qaadanaya siyaasadihiisii Maraykanka ayaa mudnaanta koowaad leh ayaa madaxweyne Trump waxa uu la yimid siyaasada arrimo dibadeed oo aad uga duwan kuwii madaxweyneyaashii isaga ka horreeyey haddaba maxay siyaasadahani ahaayeen sideese ayay ula dhaqmeen xulafadii Maraykanka ee NATO wakan Cabdiqaadir Guuleed oo ah tafaftiraha Mareykanka Somali Dispatch oo arrimaha caalamka wax ka qorta kuna sugan magaalada Red Deer gobolka Alberta ee dalka Canada
oo mahadsan tahay asandheero oo salaamay siyaasada guud ee horta madaxweynaha Mareykanka ee hadda xilka ka degaya Donald Trump waxay ku salaysnayd laba arrimood dhankay doontaa ku wajahnaatay ama Yurub ama Afrika ama Carabaha ama Eeshiyada ha ahaato waxay ku salaysnayd laba arrimood mid ah arag uu ku kastanayay taageero fara badan oo dadka Mareykanka ah ay dareemayay isku midadka yihiin ee dareemayay in horumarka dalka uu gaaray aan laga qayb gelinin iyo meesha ka saaridda waxyaabaha lagu xusuusan doono madaxweynihii isaga ka horreeyay Barack Obama ee ahaa ninkii midoobaaya ugu horreeyay ee xilka qabta labadaas arrimood oo labaduba aan ka turjumaynin danaha Mareykanka laakiin ka turjumayay un caro siyaasadeed iyo mid shaqsiyadeed uu ku hagayay siyaasadda gudaha iyo dibaddaba marka hadda ku horreyni ka reer Yurub reer Yurub markii ugu horreysay waxa uu ku soo rogay ama uu isku dayay in uu ku muquumiyo siyaasad ah inay muujiyaan qiimaha NATO ay u leedahay Mareykanka Mareykanka ayaa sida la ogyahay inta ugu badan bixin jiray lacagaha ee NATO ku howlgasho bacdamaa uu Mareykanku bixin jiray waxa ugu gorgortan tagay madaxweynaha Mareykanku in wadamada reer Yurub oo ku dhowda dhaqaalahooda uu sarreeyo sida Jarmalka iyo Faransiiska iyo kaleeta ay kordhiyaan lacagaha ay geliyaan isdifaacidooda iyo ururka NATO-da way adkaanaysaa dhan walba iyo cid walba oo laga hadlayo oo xiriir la leh Mareykanka in xiriirkaas lagu celiyo sidii uu ahaa markii Obama waxyaabo aad u fara badan ayaa gudaha Mareykanka iyo dunida iska bedelay. Dunida oo Yurubna ku jirta waxaa xitaa muuqata in kaxeer isku tashi oo kala halka Mareykanka loo daba fariisan jiray waxyaabo badan, in iminka isku tashi badan 4 sano ilaa 5 sano lasoo dhaafay, uu iminka ka hirgalay gobol fara badan oo dunida ka mid ah.
Wagaradan si gaar uga hadalno dalka Ruushka, waxaa la odhan jiray madaxweynuhu kuma adadkayn marka loo barbardhigo sida madaxweynayaashii isaga ka horreeyay. Ruushku ma ku tanaaday 4 sano uu joogay Trump, mise wax ka duwan ba dhahay?
Runtii siyaasadda Mareykanka marka la eego madaxweynaha iyo siyaasadda guud ee Mareykanka ay ku dhaqmaan aqalada kala duwan iyo wasaaradaha kala duwan ee xagga siyaasadaha Mareykanka gudaha iyo dibadda way kala duwanayeen. Madaxweynuhu waxyaabaha uu ku hadlayay Trump ee ku wajahnaa Ruushka waxaa loo arkayay qaar muujinaya in madaxweynuhu uu abu ka amar qaataba Ruushka oo kale, laakiin marka la eego policy-yada iyo eranaysa cunaqabateynta Ruushka la saarayay iyo dowladda inta madaxweynaha ka hoosayta siday Ruushka ula dhaqmaysay, marka la eego runtii qaraaro iyo go-aamo adag bay dowladda Mareykanku ka qaadatay Ruushka, xiriirkooduna meel xun ayuu gaari lahaa haddaan afkubaatiga Trump meesha ku jirin. Waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid a iyadoo madaxweynaha Mareykanku uu diiday inuu carab ku dhufto in Ruushku faragelin uu ku sameeyey doorashooyinkii uu isagu kusoo baxay, iyo ku iminka ugu dambeeyaba faragelin Ruushku ay ku sameeyeen oo hay-adaha sirdoonka Mareykanku xitaa ay carabaadeen oo gudiyo baarlamaanahii ay sheegeen in Ruushku uu faragelin sameeyey, isla markaana ay u codeeyeen in la saaro cunaqabateyn, in madaxweynaha Mareykanka uu diiday arrintaas uu yiri Ruushku waxaa muu samayn. Marka waa siyaasad laba afla ah dhan marka laga eego hadalka madaxweynaha, marka la eegana Ruushku wuu aflaxay oo guulo aan weligii ku taameyn in magaranaysa aqalka cadaysa uu ku galaano xog u gudbiyo madaxweynaha Mareykanka siyaabaha waxyaabaha loo eedeynayo. Dhanka kale marka laga eego dadka qiimeeya xiriirka dowladeed ama sida dowladuhu ay isula macaamilaan, waxay ku andacoonayaan ama ay sheegayaanba in cunaqabateyn ka badan tii Obama lagula dhaqmay Ruushka oo la saarayba.
Waan gartay wadamada carabta iyo bariga dhexana
siyaasadda waxay ahayd mid aad iyo aad uga duwan mar labaad tii uu kula dhaqmayey madaxweyne Barack Obama iyo xitaa xukuumadihii ka horreeyey ama dowladihii ka horreeyey ee soo mara. Waxaad moodaysay mid wax ku bedel ah, siyaasad wax isku bedelasho ah in oo shaqsi u badan in ay garanaysaa oo ku salaysnayd go-aamada uu ka gaaray bariga dhexe ama wadamada Aasiya. Runtii waxa keliya la oran karo, inkastoo dad fara badan oo dunida Islaamka ku nool aanay jeclaysan, waxyaabaha keliya uu ku dhiisaday waxa ay ahayd baa la yiraahdaa in safaaraddii Jerusalem uu u raray safaaraddii Mareykanka uu halkaana rigli uga dhigay, iyadoo xitaa dowladihii ka horreeyey ay ballanqaadeen oo Obama ka mid yahay in safaaradaha halkaa la geeyey, laakiin dowlad ku dhacday ay ugu horreysay tan Trump. Laakiin dhibaatadii ka dhalatay iyo magaranaysa sida ula macaamilay dilkii Jamal Khashoggi marka la eego shiiskii xumaaday ee Qatar iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka isku dhana, waxyaabahaas oo dhan marka la eego madaxweyne kale oo Mareykan ama dowlad kale oo Mareykan waxaas oo dhan may ogolaateen. Marka mar labaad waa record ama taariikh isku dhafan oo labada dhanba aba u badnaata dhanka xumaanta in magaranaysa madaxweyne Trump uu ku fashilmay xabkii dowladda Mareykanka iyo madaxweyneyaashii ka horreeyay ula macaamili jireen carabaha.
Siyaasadaha cadcad ee madaxweyne Trump oo qaarkood inay aad u xag jireen lagu sheego marka laga yimaado xisbiga Demokraatiga waxaa aad u dhaleecin jiray warbaahinta Mareykanka. Haddaba sidee ayuu ahaa xiriirka madaxweyne Trump iyo warbaahintu? Warfidiyanaduse madaxweynaha ma u cadaalad faleen? Waxaan su-aashaas weydiiyey Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Sanero, su-aashaada weydiisay ku saabsan madaxweynaha hadda xilka ka degaya madaxweyne Donald Trump iyo saxaafadda Mareykanka xiriirka ka dhexeeyey, runtii maaha waxa la soo bilowday inaanay aada isugu wanaagsaneyn. Marka laga reebo Fox News oo wax ka soo bilowday waqtigii uu ninka businessmanka ahaa, markaa siyaasadda si fiican usoo dhex gelin, hase haatee colaadooda ugu weyn waxay bilaabatay berigii uu madaxweynenimada u ordaayey 2016 oo uu miidiyada ku oran jiray waa saxaafad beena hadalkiisii oo ahaa fake news. kuwa waliba ugu caansan oo ay aad isugu xumaayeen sida CNN. Marka xiriirkooda lama dhigi karo horta marna waa wanaagsan marka laga reebo Fox News. Su'aasha adiga kale ahayd ma u cadaalad faleen? Iyagu wuxuu ahaa waxay ula dhaqmayeen siduu isagoo laftiisa ula dhaqmo wariyaasha waaweyn oo caanka ah ay jiray odaygu waxyaalo badan oo runtii daaninta badan madaxweynayaashu kula kiciyeen saxaafadda ayuu kula kici jiray qaarkood wuxuu ka joojiyey inay soo galaan White House-ka inuu siiyo wareysi inuu maaragtay xiriirka labada dhinacba xumaasha uu ka taagnaayo ma aha saxaafadda kaliya runtii iyagu iskama deegi karin oo iskama deegi karin oo iyaga laftooda mar walbaba waxay u baahanayeen The Warrior News marka runtii xiriirkoodu marna ma fiicnay ilaa dee xaaladu soo gaadhay marka laga soo wareego saxaafadda weyn la yaqaan laakiin markii la eegtay barihii bulshada social media di ugu waaweynaa oo isagu aad u isticmaal jiray sida Twitter iyo Facebook oo markii dambe xiriirka u gooyay
waxa muuqatay in madaxweynaha cusub Joe Biden uu doonayo inuu qaado wadanka duwantii madaxweyne Donald Trump haddaba maxaa horyaala madaxweyne Biden waa ka Faisal Gari oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan ku sugan gobolka Minnesota
in run ahaantii in waxaan oran karnaa intaanan u gelin Biden inuu arrimahan kala qaybsanaanta marka intii uu shilka hayay madaxweynaha Trump waxaan hubnaa in wadankan kala qaybsanaan aad u badan ay timi in dadka xisbiga dimuqraadiga taageera uu haatan Biden hogaamiye u yahay carab badan ay muujiyeen mudaharaadyo badan ay degeen marka waxa ugu horeeya ee inuu daweeyo loo baahan yahay madaxweynaha haatan xilka qabtay ayaa waxa ka mid ah inuu keeno isu soo dhowaan kuna muujiyo inuu u yahay madaxweyne dadka Mareykanka oo dhan uusan u ahayn kooxdii dooratay oo keliya midda kale ayuuna meesha ku jirta oo la odhan karo madaxweynihii hore ee Trump wuxuu ku fashilmay qaabkii uu u wajahay aasadan coronavirus marka waxa ugu muhiimsan oo degdeg ah oo looga fadhiya madaxweynaha haatan talada la wareegay in uu aasadan iyo sidii loola tacaali lahaa uu keeno xal ama istaraatiijiyad cusub oo ka duwan tii hore madaxweynihii hore uu la yimid in uu keeno waxa kale oo aad loogaga fadhiyaa in kala qaybsanaanta dadka cadaanka oo ku celinaya iyo madowga iyo khaasatan dadka laga tirada badan yahay oo ayagu aad moodo in sida haatan dad badan oo taariikhda Maraykanka indhaindhaya ay ku tilmaamayaan inay kala qaybsanaantaasi maraysa xilligii dagaalka sokeeyaee Maraykanka oo ah xilligii ugu xumaa ee kala qaybsanaanta dalka Maraykanku soo maray inaysan waxba maanta ka duwanayn sida dadka Maraykanka yihiin arrintaa marka inuu wax ka qabto waa muhiim weyn
waan gartay Faisal marka waxyaabaha ugu waaweyn lagu xusuusan karayo madaxweyne Trump maxay
in run ahaantii in waxaan ka soo sheegtay arrimihii dibadda iyo kuwa gudaha laakiin waxyaabaha ugu muhiimka qofku markuu maqlo madaxweynaha Trump markiiba kusoo dhacaysa maskaxdiisa waxaa ka mid a waa madaxweynihii ugu horreeyey ee laba mar shalka laga xayuubiyo taariikhda Maraykanka ma ay dhaceen waa madaxweynihii ugu horreeyey ee isagu sida dad badan ay ku tilmaamayaan aan ka tegay dhaqankii soo jireenka ahaa dalka Maraykanka ee madaxweynuhu markuu xilka ka tegay inuu ka qayb galo xaflada lagu soo dhaweynayay madaxweynaha hore uu ka hor yimay madaxweynahani in waxaa lagu tilmaami karaa inuu ahaa madaxweyne ka duwan madaxweynayaashii hore oo isagu aad u soo kiciyey kala qaybsanaanta iyo dadka cadaanka inuu awood dheeraada ay ku helaan dalkan Maraykanka waxyaaba laakiin intaasoo dhan waxaa isku soo dhihi karnaa ka weyneyd arrintii 6 January ka dhacday ee taageerayaashiisu ay isku dayeen inay qabsadaan aqalka cad gudahana u galeen oo ahayd markii ugu horreysay ee taariikhda Maraykanka kooxo ayagu rabay inay dowladda afrogaan ama afjambiyaan inay gudaha aqalka cad galaan marka waxyaabahaasoo dhan iyo kala qaybsanaantaasi ayaa waxay noqon doontaa waxyaabaha in badan oo taariikhda Maraykanku ay ku xusi doonto madaxweynaha haatan talada kadib waxaan kaloo ku dari lahaa in oo waxyaabaha lagu xasuusanayo wuxuu ahaa madaxweynihii keliya isku dayay inuu derbi dheer dhex dhigo xagga koonfurta dalka Maraykanka ee u dhexaysa Mexico iyo Maraykanka derbigaas oo uu ahaa ballamihii uu ballan qaaday inuu dhisi doono oo uu meel dhexe marinayo hadda markii uu xukunka laga qaaday
xaflada dhaarinta ee madaxweynaha cusub ayaa sida aan soo sheegnay ku aadan 12-ka duhurnimo ee xilliga magaalada Washington.
magaalada Alasanood oo yar soo bartay farsamada tolinka ama basi xalqaanka ayaa bilaabay in ay aqoontooda u sii gudbiyaan bulshada. Dhalinyaradan ayaa dhar tolista mara qaar ka mid ah haweenka magaalada. Warbixintan waxaa la soo diray Abdikariim Urul.
Qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Alasanood ee bartay xalqaanka ayaa bilaabay inay caawiyaan haweenka iyo hablaha dhalinyarada, waxayna sheegeen inay uga gol leeyihiin sida ay habluhu u noqon lahaayeen iyo haweenku kuwa noloshooda maareeya. Helista xirfado iyo goobo bilaasha ayaa waxay tahay mid aad u yar oo deegaanada gobolka Sool si weyna looga helin. Dhalinyaro iskood soo abaabulay oo taageero ka helaya hay-adaha waxayna ay sheegeen inay fursadani tahay mid ay ku caawinayaan haweenka.
Maxamed Cabdikariin salaamaya. Magacaygu horeyn waa Cabdixiise Axmed Maxamed, waa macalinka ama tababaraha xirfadda skilliska oo farsamada gacanta dhawaarka ah. Horta hablo badan baa ka baxay, ugu yaraan ilaa 100 ku dhawaad waa ka baxeen, haddana arday baa ku jirta oo wax baranaysa. Sidaa bay ugu faa'iideen, waayo markii hore ma aqoonin sidii makeensan lagu wareejiyo, xataa ma aqoonin. Haddana waxay baxayaan ayagoo daladaha tolanayo, xijaabada tolanayo, oo farsamadoodu aad aad u yaqaaniin. Masha Allah, sidii iyagoo ka duwan sidii maanta imaanta baxayaan, farq weyn ma u dhexeeyo insha Allah taala. Waan fiican yihiin.
Maadaama adigu aad tahay nin dhalinyaro aqoon fiican aad u leedahay xirqaanka iyo qaybaha uu ka kooban yahay, bal ka waran waxyaabaha ay ka tirayso gabdhaha iyo haweenka in la baro xirfadani iyo dhalinyarada kala duwanba.
Masha Allah, waxay u tahay faa'iido badan bay u tahay hablaha iyo hooyooyinka, waayo guriga hortiisa ka dhiganaya, xabadooda makiinay qaataan, guriga hortiisa ka dhiganayaan, dee wixii meesha soo maraya unbay u tolayaan duruucdooda, xijaabadooda. Xagga shaqahaan way u tahay, waxay u tahay magacaysii wax soo kordhin. Xagga kalena gurigooda wixii dee maryahay u baahdaan ee suuq geelahayd ayagaa isku filan ba ayagaa tolanaya, masha Allah.
Markay bartaan waxay u baahan yihiin inay helaan qalabkii, bal ka waran ma loogu deeqayaa si ay qalab u helaan, hadhow si ay ugu shaqaystaan oo suuqa u fadhiistaan oo kale, qorshahaas oo kale ma ka shaqaysaan?
Ha, maasha Allah, hay-addu waxay u talgashay qof walba oo ka qalanjibiya xifadiisa, waxay ugu talgashay xabad makiinada oo dabaad dhammaystiran oo qalabkiisa dhammaystiran la xirxirayo, iyo bundad daaqad xijaab ee daaqad shiida la siiyaa, sidii adhow shaqadooda ugu bilaawdaan, hawshooda ugu bilaawdaan kale uu kubciyaan noloshooda. Maasha Allah, wax badan bay ka tartaa. Sidii hadday ku shaqa bilaabaan waxa laga yaabaa inay hadhowdii soo kordhiyaan wax kale keensadaan.
Fursad ay uga dhigan tahay inay xirfadani bartaan si ay nolosha qoyskooda iyo caruurtooda ugu maareeyaan.
Annagu meeshan waxaa waanala keenay annaga oon wax aan naqaanaa jirin, dabadeed hadda intii ilaa 4 bilood waanu ku shaqaynaynay, waana la barayay maalin cagtaana la barayay, maalin cajaladaana la barayay, maalin banuuc baana la barayay. Alxamdulillaah, hadda waxaan ku annaga diracayagaan tolanaa, maradayda jeexantaan doonaa. Waxaanu hadda rajaynaynaa inaan wixii kale oo kusii kororsano oo annagu hadhow bari ka maalin haddaanu qalabkaanu ku shaqaysan lahayn helno, inaanu annagu faa'iido weyn dee awal ma aanu haysan, laakiin alxamdulillaah ay noo korortay oo aanu hadhow ku shaqaysano annagu haddaanu qalabkii helno aanu ka faa'iidaysanayno nolosheeda ku qaabayno.
Maadaama haweenka inay farsamo gacan bartaan, maadaama qoysaska noloshooda ay ku tiirsan tahay, bal iga waran waxyaaba ay ka tarayso oo kale.
Haa, wax fiican bay ka taraysaa, waayo dee qof camal ma ahayn, laakiin hadda camal baad yeelatay, waad shaqo tagtay, ilmahaagii gurigaagii waxaad u shaqo tagtay, qof soo shaqaystay baa tahay alxamdulillah. Risaqaaga ilaahay baa qoray, marka haddaad taqaanis fursadii dee waad ku shaqaysanaysaa wixii ilaahay kuu soo dhibay, alxamdulillah rabbil caalamiin. Marka dee wax weyn baa noo kordhay, muddo hadda bishii 4 baa noo
socdaan lahayd inay idinka taageero, maadaama aad ii sheegtay inaad doonaysa inaad noloshiina ku maareysaan xirfadan aad barataan.
Dee wixii nala baray ayaanu haddii dee baan doonaynaa aanu ku shaqaysan lahayn, oo dee ama gurigaaga dhigataya ama meel yaroo aad leedahay dhigataya baanu u baahannahay. Marka alxamdulillah,
barashada farsamada gacanta ayay sheegeen inay nolosha haweenka iyo qoysaska ay kor u qaadayso, waxna ka tarayso. Abdikariim Urul, VOA, magaalada Alasanood.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha. kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii ciyaaraha.
hadii aan ku horeyno kooxda Leicester City ee kubadda cagta oo ka dhisan dalka Ingiriiska ayaa la wareegtay hogaminta horyaalka Premier League kadib markii laba gool iyo waxba ay ku garaaceen kooxda Chelsea oo garoonkooda ay ku marti sooreen. Leicester City oo sii hormarsatay hal kulan oo ka mid ah horyaalka Premier League ayaa hadda haysata 8 dhibcood. Manchester United oo kaalinta labaad ku jirta ayaana haysata 7 dhibcood. Xidigaha kala ah James Maddison iyo Wilfred Ndidi ayaana ahaa dhaliyaashii labada gool ee kooxda Leicester City ay ku xasuuqeen kooxda Chelsea ee kubadda cagta. Inkastoo ay ku jiraan kaalinta 9aad ee kala horeynta horyaalka Premier League isla markaana ay urursadeen 29 dhibcood, ayaa haddana kooxda Chelsea kulamadii u horeeyey ee xilli ciyaareedkan waxa ay ku bilaabatay si dardar leh, laakiin wixii ka dambeeyey xilligii Christmaska kooxda Chelsea ayaa hoos u dhac weyn u soo wajahay. 10 kulan ee ciyaareen tartamada oo dhan ayaana 5 kulan oo ka mid ah laga badiyey kooxda Chelsea. Kooxaha Everton, Wolverhampton Wanderers, Arsenal, Manchester City iyo Leicester ayaana ahaa kuwii dhagta dhiiga u daray. Guldaradii xalay soo gaartay kooxda Chelsea ayaa dabka ku sii shidaysa cadaadiskii saarnaa tababare Frank Lampard iyadoo ay soo wajahday hubanti la'aan ka haysata shaqadiisa. Kooxda West Ham United ee kubadda cagtana waxa ay 2-1 uga badiyeen kooxda West Brom Albion oo garoonkooda ay ku marti sooreen. Labada gool ee kooxda West Ham United ay ku garaacday kooxda West Brom Albion ayaa waxa uu kala dhigay xiddigaheeda kala ah Jordi Bowen iyo Michael Antonio. Goolka kaliya ee la timid kooxda West Brom Albionna waxa uu dhaliyay xiddigeeda Matheus Pereira. Kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka Premier League ayaa caawa la ciyaari doona iyadoo kooxda Manchester City ay garoonkeeda ku marti gelin doonto kooxda Aston Villa. Fulhamna waxa ay soo dhaweyn doontaa kooxda Manchester United ee kubadda cagta. Kulankii u dhexeeyey kooxaha Leeds United iyo Southampton oo lagu ballansanaa in caawa la ciyaaro ayaa loo joojiyey sabab la xiriira xanuunka COVID-19 oo laga helay qaar ka mid ah ciyaartoyda kooxahaasi. Dhinaca dalka Spain, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Cadiz ayaa waxa ay barbaro 2-2 isla dhaaf waayeen kooxda Levante oo garoonkooda ku booqatay Real Valladolidna sidoo kale waxa ay barbaro 2-2 isla galeen kooxda Elche oo iyaguna ay marti qaadeen. Deportivo Alaves oo garoonkeeda joogtana waxaa 2-1 uga badisay kooxda Sevilla ee kubadda cagta. Kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka La Liga ayaa caawa la ciyaari doonaa waxaana ugu soo horeeya kulanka u dhexeeya kooxaha Getafe iyo Huesca. Real Betis waxa ay garoonkeeda ku marti qaadaysaa kooxda Celta Vigo halka kulanka u dambeeya uu dhexmarayo kooxaha Villarreal iyo Granada, waxaana kulankani uu ka dhacayaa garoonka kooxda Villarreal ee kubadda cagta. Wararkeenni ciyaarahana waa naga intaa.
Markana aan jileecno dhinacii kaalmaha heestaha, isla markaana aynu wada dhegaysanno codka Qamar Suugaan.
intaasna dhegeystayaal, waxay noogu dil idaacadeenna duhurnimo ee dhalinyarada maanta. Tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Dawaaqaaga mudan jecel degu ruuxa ay maqlaa